эфирда Ознатай радиосы.
72 yılın ayak basa, jingu künü bütün jihanga, süyünüşlü kuz yaşları bilen yemli yaz da kildi dünyaga. Zengar kükler bulsun idi ayaz, kumellerini şatlık bizesin, illerimiz her şak tınış bulup efetlerden hıday saklasın. Ümit utu bilen yaşik jirde, kugarşınlar kukte gürlesin, her kimnin de tipken yüreğinde yaşav derti bir de sünmesin. Yaşik ali, süyünüşüp birge yoktu bulup tuğan her künge, selametlik bəxit hem şatlıklar alıp gilsin ol her kün. Her kimge. İsen misiniz, hürmetli radyo tınlaşılarımız, İngirda Oznakay Radyosu. Her barışağızga da koynar beyrem selamların. Min İlvira Hentavuş operatörü İlnur Valiullin yollayız. Bizden ayrılmağız. Bir saat devamında biz bugün Oznakayımızda bulan jingu beyreminden üzüklerini sizge takdim etermiz. Hem elbette indi. Arayındaşlarımızın his kişirişleri bilen de ortaklaştırırız. Şulay bulğaş bizden ayrılmağız.
Batır soldat bulup taş haykeller Baskan bugün meydan türüne Jingu künü kilip jitken sayın Köpme kuz yaşları tugüle Jingu künü jingel kilmedi o Yatıp kadıyla buğara Bağlar hürmetine bayraklarını Biz bugün yollara Jingu künü jingel kilmedi o Yatıp kadıyla buğara Alar hürmetine bayraklarını Kukere biz bugün yollara Milyonlar bulup Utka kırgan vatan soldatı İsimleri jırga ilengen bit Jingu alıp kaytkan soldatman Jingu künü jingel kilmedi o Yatıp kadıyla buğara Alar hürmetine bayraklarını Kutara biz bugün yollara Veteranlar safın barlı yaşlar Almaş kileyle yaratıp Jingu künün karşı alamız biz Jingu marşın gırır yangıratıp Jingu künü jingel kilmedi o Yatıp kadıyla buğara Alar hürmetine bayraklarını Kutara biz bugün yollara
Май бийек жиңү бейрәме. Сөйкле туган җиребез һәрчак имин булсын. Туллар, ятимнәр сугыш корбаннары кичергән улы михнәтләрне башка беркем дә күрмәсен. қан қиып яулап алынған жиңу байрағы отаныбыз көгінде қарша ғұрур желфірдесін. Һәр баршабызға да тынышлық, сәлеметлік, мол һәм бәхетле тормыш насып болсын. Жиңу күні халық тантанасы, яз түрінген янар қымашқа, жир шәшәкләр тізген күкрәгенә, йөз балқытып қарый қияшқа.
Сәлешдән қызы білім, 1941 елінің 30 июнінде туғанмын. Әтейімні, шуша 22 күнні өк, алып киткәннәр, сугышка киткән дип әйтә инде. Трактор белән киткән ул трактор республикан. Бая кадәр баргандыр инде, Ютазага киткәннәр инде, шунда калдырып барны киткән инде. Шул китүдән кайтмаган. Бер хата килгән. Менә Смоленский янында кышлы бәрелешләр, шигенүләр барар дип дигән хата килгән. Юк, анан юк. Без ике бала калганбыз. Бабаем 38-нчы елгы. Ул инде вафат. Менән 14 ел үлек. 13 ел элек. Әнием 91-нче яшендә үлде. Бездә без үзәттек тәрбияне бәйләп. 90. Вакыт совхозында яшәп, эшләп, безне тәрбияләп үстереп, кеше итте. Рәхмәт аңарга. Әниемә мең рәхмәт. Илле безгә бик зур рәхмәт. Аллага шөкер, хәзерге тормышыбызга бик канәгать.
Зәлифа, бер тапкыр да әти сүзе әйтмичә үстем дип гарьләнүләр булдымы? Үпкәләүләр язмышка?
Юк, гарьләнмәдем. Нигә гарьләнеп торырга инде? Дөньяса шулай булгач. Бия там булды әти. Аңа әти дип эндәшүмә сөендем. Хат бия там әти дип әйтәм бит әле дип онсына сукландым.
Абдуллина Хәкимә.
Хәкимә апа, менә күкрәкләрегезне тутырып орден-медальләр ялтырый. Нәрсә өчен алдыгыз аларны?
Елда 10 яштан колхозда эшли башладык шуңа. Бик нужаны бик күп күрдек инде, бик башка интектек. Әлхамдулиллахи шөкер, хәзер бүгенге көнебез бик әйбәт. Хавай тағала иминлектән аягмасын, шулай дөньялар имин булсын.
Бүгенге көндә жиңү көне сезнең нәрсә ул сезнең өчен? Менә 9-нчы май.
Бик бәхетле көн, бик бәхетле көн жиңү көне. Мин әле жиңү көненә карата 1-2 4 ел куплет шигырын язган идем.
Укыйсызмы соң?
Хәзерме?
Әйе.
Яз килде бийек жиңү белән. Яу бирләребез жиңеп килде. Әй матур, хәзер тормыш башланды. Язын, күзін, жайын, қышын да. Ауырлықларға түздік біз, ешеттік біз дүнияны. Біз туған біз бұл дүнияға ешеттік әй дүнияны. Әлхамдулиллахи шүкір. Біздің тырышлығымыз білен дүниялар еміндікке ерішті.
Үзігізге де сәлеметлік насып болсын.
Амин.
Әлі ұқтағын бей көп еллар шушы жиңу күнін қоршалылар насып болсын. Мейрем білет. Рахмет.
Жиңу күні ең зур бейрем бит ол. Дүрт көз білен зарығып күткен күн. Көп мәқайғы юғалтулар аша илге шатлық алып келген күн. Жиңу күні жерге келген сайын, яфрақ ярған сайын бірілер, яуқырында қалған ир-егітлер көңілдерде қабат тіріле. Аппақ шәшлі әнкей жиңгілер бит, хаман күте ирін ұлларын, ғымыр бойы әрні үрекләрді яралары ұтлы йылларының. Жиңу күні жерге келген сайын, яфрақ ярған сайын бірілер, яуқырында қалған ир-егітлер көңілдерді қабат тіріле. Бүгін бәйрәм, күздән яш тамса да біз бәхетлі аяз күгібіз, сақлап қалсақ иминлікні жерде аяз болыр келер күнібіз. Жиңу күні жерге келген сайын, яфрақ ярған сайын бірілер, яу қырында қалған ир-егітлер көңілдерді қабат тіріле.
Ошығыз суына Тобында Неше елтір бұйлар Болалар Иденде Хэмдуна Йорында Уятма Дегізін Син қана Ойларды Еларды Соны бол Күнгілде Хоман еш Мен бола Ойтмаған
Әнісі шыл күнні шерлеп, еғіліп қалған. 52-53 ерінің апреліне қадар түшек үстінде әтті, шыл әбейді қарадық.
Ол еларының қошысы күңілді бүгінде еңара ма?
Сөйлен қылмай. Шыл әбейді сақлап, мен бір қоя бір қойыңға да деге де шықпадым. Ауыр болды, но біздің әнейім бік болған, бік ақылы кіші. Ол бізді әті үрінна да, әні үрінна да тәрбиеләді. Әбейіні шыл қадар әйбі тәрбиелерге да орным дейе. Оным үрнегінде шыл айтып тәрбиеләдік.
Әті егіз қойтмады ма?
Йок, 40-шы үрінің январында өлген үлді қабары келді. Екі қаты бар, қатын ұқтып, юада біз шыл.
Рәхмет сізге бекзір.
Хакимжанов, Фазылжан, Хакимжанова.
Фазылжан абай, сұғышта қатнаштығыз ма?
Сұғышта қатнаштым.
Нешенші жылдан қойда еліміздің ұйғыр?
44-ші жылдан қатнаштым. 44-ші жылдың февралынан сұғыш біткен жер.
Қойларда елді ұйғыдыңыз?
Беларусияда, Минскі, Барановичі, Гродно, бәрлерді дересінде болдым.
Фазылжан абай, міне 9-ші Шымай, бейрем күні дейсәк тә, шылайда күңілді қатирелер еңарадыр бет. Ауыр ма?
Тым олар үскәт жәйінде ол өзінде. Ауыр мұзып, бақытында ауыр болдыңды ол қазір. Балалар тәрбиесінде әжемінде. Қонақ қуып кәжін.
Нінде орден медальләрігіз бар, Фазылжан абай?
Отечественный война, первый, второй степени бар. Оннан соң жүбілей медальларыңды болғанары.
Оңышылар сізге олға табада сәлеметлік тілейбіз, Фазылжан абай. Бәрінде иллеріміз тыныш болып, олға табада ешерге насип болсын.
Рахмет.
Бүгін Ознақайымызда бүйік жиңу күні оңайынан бәйрем тантанасы күрләді. Ол жиңу паркында башланып кетіп, парад жиңу мейданына қадар атлады. Әлігі парадны тұлландырып, урамнар бойлап, өлімсіз полк атлады. Хәмінде шушы бәйремді тағында емлеп, жиңу мейданында бәйрем тантанасы күрләді. Бәйрем тантанасында районыбыз башлығы Марсель Шайдуллин да район халқына иң изгі тілекләрін жеткірді.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и труженики тыла, уважаемые ознакаевцы, на протяжении всей истории нашего государства было много побед и грандиозных открытий. Но сегодня особенный день, священный праздник, день победы нашего народа в Великой Отечественной войне. От всей души поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой Победы. День Победы – святой день для всех граждан нашей Родины. Это победа, которая воплощает в себя и горе, и радость, и гордость. Победа была добыта ценой невиданного героизма и мужества, стойкости и доблести десятки миллионов людей. Цена, которую наш народ заплатил за великую победу, была поистине огромна и невосполнима. Из одного лишь Ознакаевского района на битву с врагом ушли более 16 тысяч лучших сыновей и дочерей. Более 8 тысяч из них не вернулись домой. Сегодня мы вспоминаем узников концлагерей, которые прошли через муки ада. Мы всегда будем помнить матерей и детей, которые мужественно трудились в тылу, чтобы обеспечить долгожданную победу. В тяжелые военные годы и в период восстановления народного хозяйства вы внесли огромный вклад в развитие и процветание нашей страны. Подвигу отцов достойно и новое поколение. Защита мира и безопасность нашей отчизны была и остается самой актуальной задачей. Наши молодые ребята, помня об этом, служат в российской армии, честно и до конца выполняют свой воинский долг. Мы гордимся ими и говорим спасибо родителям, которые вырастили достойных сыновей. Примеры самоотверженного героизма, мужества и несгибаемой воли показали солдаты и офицеры, сражаясь во время боевых действий в Афганистане и Чечне. При исполнении воинского долга в Республике Афганистан наш земляк Ильяс Дауди проявил героизм. Тяжело раненый выполнил боевую задачу батальона и сохранил жизни солдат своей роты. Мы искренне гордимся его мужественным подвигом на войне и стойкостью перед жизненными обстоятельствами. Сегодня он вместе с нами. Давайте поприветствуем нашего земляка, героя России Ильяса Дауди. Победа над фашизмом – это незабываемый урок для всего человечества. Сегодня мы, наследники Великой Победы, отвечаем за жизнь будущих поколений. И каждый из нас должен сделать все возможное ради сохранения мира и согласия на земле. Память о победителях Великой Отечественной войны навеки запечатлена в памятниках и обелисках павшим, увековечена в аллее героев, в парке Победы и мемориальном комплексе «Вечный огонь». Силами краеведов, учащихся, продолжается пополнение списка ушедших на фронт и героев тыла. Издаются новые книги о воспоминаниях военной поры. Уважаемые ветераны, я заверяю, что вы и впредь будете окружены нашей постоянной заботой и вниманием. Сегодня мы с гордостью называем себя детьми и внуками победителей. Стараемся быть достойными этого высокого звания. Искренне желаю нашим дорогим ветеранам здоровья, благополучия, а всем ознакомившимся чистого неба над головой. Вечная память и слава тем, кто принес на нашу многострадальную землю мир и свободу. Хурменле ознакайлылар, кадерле бийик ватан сугышы ветераннары, тыл хизмәтченнәре һәм сугыш чоры балалары, жиңү көне илебезнең һәр кешесе өчен иң изге бәйрәм. Жиңу бәйрәмендә без ватаныбызның азатлыгы өчен башын салган, заводларда һәм басу кырларында эшләгән, фашист төрмәләрендә җәзаланган, ачлыктан, яралардан вафат булган кешеләрнең һәммәсен искә алабыз. Бөек Ватан сугышында һәлак булган райондашларыбызга мәңгелек дан. Йөзләгән азнакайлар Бөек Ватан сугышы кырларында батырларча сугышкан өчен орден һәм медальләр белән бүләкләнде. Районыбызда туып үскән Советлар Союза геройлары Вәлиев Әкрәм, Манаков Петр, Никитин Иван, Аглетдинов Файзулла һәм башка бик кыю якташларыбызның батырларын бер кашан да онытмабыз. Бик күп авырлыкларны үз өстенә кишергә туры килде тыл хезмәтчәннәренә һәм сугыш чоры балаларына. Күпләрегез бер тапкырда әтелерігізіне көрмеше, етим болып үстігіз. Әнелеріңіз тыл қалды, ұлларын, хәм қызларын юғалтты. Ләкин сіз оше язмыш қазірлеріне берішмедігіз. Қалхоз сафозларда, түзішлерде батырларша қызмет қойып, еліміз, республикамыз өсішіне зор өліш кірттігіз. Соғыштан соң еліңізді тұрғызу жылдарында сіз барлық өміріңізді районыңызды түзуге бағышладыңыз. Жылдар өткен сайын ол дәһшәтті жырдан ерағая барабыз. Тұрмышымыз күннен күн яхшыра. Заманша мектепләр, балалар бақшалары, яңа йұртлар түзіле. Қызғанышқа қаршы біздің арамызда ветеранлардың саны жылдан жыл кеми бара. Районыбызда 57 фронтовик ветеранымыз яши. Оларға жан жылыбызны беру, иқтибар қайғырту көрсету, хәммә бізнің изге бұрышы. Исән шақта қадірләрін білейік. Құрметлі ветеранларыбыз, еліміз хақына қылған батырлықтарыңыз үшін шексіз зор рахметімні білдірем. Сіз бізнің үшін ең қадірлі, хәм ең зор құрметке лайықлы кішілер. Кеңесшілеріңіз, ғибратлы тұрмыш тәжірибеңіз бізнің үшін зор әхемиетке ие. Қызғанышқа қаршы бүгінде дүнияның түрлі пышмақларында конфликтлар давам ете. Бізге елімізде тынышлық сақлап қалырға барлық күшімізді қоярға керек. Біз яшьлерімізде патриотизм, ватанны ярату һәм аны сақларға әзір болу хисләрін тәрбиелерге тиеш. Бүйік ватан соғышы елларын ұнытырға мәңге хақыбыз юқ. Құрметлі ветеранларыбызға, тыл қызметшілеріне, һәм соғыш жері балаларына ихлас көңілден хайырлы ұзын ғұмыр, нықлы сәлеметлік, ғайла иминлігі тілейм. Яқынларыңыздың, һәм туғандарыңыздың, хәммәбезнең иғтибарын, жылысын тыйып, ұзақ йыллар бойы яшерге насип болсын. Барлық азнақайларға тынышлық, күтәренке рух, муллық һәм бәрекәтле хезмәт шатлығы тілейм. Бүйек жиңу бәйрәме белән, хөрмәтле азнакайлылар, с праздником, с днем великой победы, дорогие азнакаевцы! Ура!
Қайкәр ойығыз жердегі барын үшін зур бәйрем. Зур рәхмәт әйтәс киле ветераннарыбызға. Бізге шушындай қояшлы матур күннәр бүләк иткән өчен аларға ныклы сәламәтлек, узын-узақ ғүмер, тағы да безнең белән әле бергә яшәсеннәр иде.
Хәмидуллина Фариха, менә 19-нда 89 яш тора. Мин сугышның беткәнен үшәле басуында Иван Әхмәдиевне сез белмисез, без басуда ярашат табыз яшәк. Бер Ленинград малайы белән икебезгә бер карат бирделәр, торматорны идем. Иван Әхмәдиев Упанна Машинет Табатыр районы сугыша китмәдер. Ул бүтән көнә иртүк. Яшәк мен тезрәк уйнағанда булабыз, мен шунда бишырда. Сугыш бетте дип, әй атқа басып, ағырып киле, теге Ленинград малайы оқсак, Балек есімді малайы. Мені көтерді де, әй, домай пайдым, байна көншіліс, байна көнш, домай пайдым деп, мені көтеріп, артымна қарап, әйлендірді, әйленіше мартабы.
Сүйініштен?
Сүйініштен. Әй, әдірісел берішті, қоттар жазышағыз емесі, екеу бір парат қартырды.
Бүгінгі күнде қатирелер яңара ма?
Апайым, мен үрттік түгіл бір атларға яңарды мені. Бек көп көрдік, аны менгіне түгіл бар, шыда көрділер. Аллаға шүкір, бүгінгі күнің әйбет, әлгі бірлесім.
Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутаты Тахир Галимжан Улы Хадиев та азнақайлыларыны бейік жиңу күні білен тәбрикләді.
Құрматлы азнақайлылар, құрматлы бейік ватан соғышы ветеранлары. Уважаемые ветераны, уважаемые ознакомимся. Позвольте вас от имени Государственного Совета Республики Татарстан поприветствовать священной, прекрасной и прекрасным праздником. Мунгсекенне илебезнен төрле төбәтләрендә, төрле авылларында, шәһәрләрендә бик зур бәйрәм. Халкыбыз бу бәйрәмне көтеп ала. Һәр беребезнең менә монда туганнары, бабалары, әтиләре бу сугышта катнашкан. Сугышның авырлыгын бик матур итеп менә безнең алда концерт куйдылар. Безгә менә яңадан бүген безнең күз алдыбызда нинди авырлыклар белән җиңүнең ирешкәнен үзебезнең күз алдыбызга килде. Хөрмәтле азнакайлар, менә мин бер нәрсәне генә уйлап алдым. 16 мең ярым кеше фронтка киткән. Әгәр дә булар берәр метрдан гына бассалар да 16 километр, 20 километрга якын кеше булыр иде. Шуларның яртысы туган якларын айланып кайта алмаган. Ул кемнеңдер ире, кемнеңдер баласы, кемдер энесе, һәр бер йорттан киткән кешенең яртысы һәм аннан да кин кайткан. Әлбәттә, бу җиңү зур авырлыклар белән бирелде. Мондый сугышның кешелек дөньясы бер вакытта да очрашканы һәм күргәне булмады. Явызларча килеп кирип, безгә иң начарлыгы уйлар белән кергәннәр иде. Никогда еще Россию Советский Союз ни один враг не победил. Они не учли одно.
дух воина, дух созидателя и дружбу между народами, а также вот климатические условия, которые у нас есть, они тоже способствовали в этой борьбе. Барыгызны да байрам белән котларга рөхсәт итегез. Бүгенге байрам безне берләштерә, һәм киләчәгебез безнең ачык. Байрам белән, праздником вас!
Вагиз Каримулла. Балакадык мен. Мына шул шахлар искә төшсә, ат күз алары караңгыланып китә. Ат башлар әйләнә башлый.
Әле бүгендә.
Әй, хәзер дә шулай сыңдым. Мен менә 18 яш тулган чагында безне Ленинградка 42-нче елны керттеләр. Әй, Ондағы не балықтың кірген шағында біз кірдік. Ол жерге шығарға жиылған халықтар енді олардың тілі білер сияқтың әйі сол хатты ендіккендер. Ну бізге де өлекті басқа. Шыған шығындыр, шыған кәвісі, шыған бәрін қошарға тұры келді. Көрдегіні бала қайым, көрдек.
Вағыз абай, мені бүгінде 9 май жеткен күнлерді, 9 май күнінде. Күңілден енді қыслер?
Мен 44-ші елінің апрелінде 6 ай госпитальда жатқаны сұмында ауыла қайтып кірдім. Мына шушы жеңі байрамын соғыс біткен оңнатқа күні жерге атып жыладық. Сол қадары тәңкіға деген ең.
Вағиз абай, бүгінгі тұрмышыңыз білен қанағат ма?
Мен бек қанағат. Мен менің қаршыққына 66 ел бірге тұрдық қаршыққына. Екі қыз, 3 малай үстердік. 12 оныгымыз бар, 18 оныкшығымыз бар. Тұрмыш әйбет, 14-ші елінде бұл қаршығы мұна уақат болды.
Бүгінде балалар білен ешейсіз?
Әйе.
Сәлеметтік сізге ең мұқиме, жон тұнышлығы тілейбіз, бейрен білен сізіне.
Рахмат, келешекте елдер тұныш болсын, бүріп біз көрген бақшаны балаларға, анықларға көрген алмасын жол.
Омен шылайбыз, рахмет бағызы.
Хабибуллина Елмир, бұл бейрен, бік зор бейрен біздің Россия халқы үшін. Бүтін халықлар үшін мұны Россияда яшаушы. Ондан соң бірден бір бейрем болып қалып келейінді Советлер Союзы шырынан қалған бейрем. Ну, халқымыз бетінде бік зор ауырлықлар кешірген соғышта. Тылдағылар да, соғыштағылар да біле біз енді бір винтовкаға иті солдат кіріп кеткенлер бек соғышта. Мұны әгіл тендер шымыртейінден ойласам, мұны әгіл жыласылар келе. Міне біздің рахат яшау үшін олақтырышқанлар, соғышқанлар, біз бір қошанда ұнтырға тиішті өлінді бұл бәйрәмді да бүттін міне шуша соғышта өлген 20 миллион дейлер, қазір 20-гіне де түгіл дейлер, шул халықларының, шул өлген кішілерінің есімізде ұнтырға тиіш әр вақыт.
Шакиров, Рәзин, бұл 9-шы май біздің ең зор бәйрәмлерінің бірсі. Бұл бәйрәм бізге қон біле көз яшыларына келген бәйрәм. Қалған халқымызға біздің соғышлар болмашы, балаларымыз да көрмесін бұл ашы соғышына. Барлық қалған құрметті ветеранларға, қызметташыларға сәлеметтік, семья бақыты тілеп қаламыз.
Мен Бадыртинов Рафат Әнварұлы.
Рафат абай, бүгін мен шушында бик матур бәйрәмгә чыктыгыз инде әйбәт тормыш иптәшегез белән. Нинди көн бу сезнең өчен?
Безнең өчен инде бу әлбәттә без инде сугыштан соң туган балалар. Ну шулай булса да безнең әтиәниләребез тылда хезмәт иткән булсалар, кайбер бабаларыбыз инде сугыштан җиңү белән кайтканнар, кайберләре инде яукырларында һәлак булып калганнары да бар. Bu bizning uchun bek zo'r voqealar, bek zo'r bir yoqdan qoyg'ili bo'lsa da, ikkinchi yoqlab shodlikli kun ne uchun deganda bobolarimiz bergan shu matbur turmushda Allohga shukr bolalar, onuqlar, turmush iptasimiz bilan butun tug'anlar bilan birgalab yasharga.
Jingu kuni yildan yil o'zining yuqoriligini yo'qolta deylar. Siz buning bilan kelishasizmi?
Yo'q, kelishmayman. Chunki bizning o'quvchi bolalarda Ғымман, сабай балаларда бұ бәйрәмі күті балалар. Нек дегенде, алар тарихи мақайғаларыны күз алдылар. Шулық бәйрәмге шаққан бабайлар білен біргеліп матуритіп кейініп, кейінген солдатларыны көріп, аларға бік зұр шатлық мен ақылса.
Өлімсіз полк, қапында да етіпсіз.
Өлімсіз қолықта да бүтін күші, міне бүтін ешілер тіліп қатнаша өз бабаларының фотосуретлерін алып, аларыны ел бойы әзірлейлер. Мәлі менің малайда міне бік бәләкей болуына қарамастан да, ұжы бүгін күнге бік нық етіп әзірленді, бабасының фотосы білен шығарға дейді.
Яқташыбыз, ғырурланырлық геройыбыз Ильяс Дауди да әлігі күн оңайынан тілеклерін жеткірді.
Уважаемые земляки, для меня Внука ветеранов войны высокая честь выступить сегодня в этот светлый день перед своими земляками и сказать, что мы, внуки, достойно несли вахту подвига героизма наших дедов, отцов и дедов и гордились всегда их подвигом. Құрметлі яқташылар, мен сізге бұл яқты күнде зұр сәлеметлік, бәхет һәм оңышлар тілеймін. Дорогие земляки, будьте счастливы, желаю вам крепкого здоровья, чтобы ваши дети и внуки вас радовали и наша страна процветала. Спасибо.
Ауыл ортасында, Шыршық районында, тош мәрмәрде язған есімдері. Бек көп жаннар ятып қалды, шит жерлерде қалды қабірлері. кайтмадылар. Туған ауылына ғымырларын үзді яуыз суғыш алды. Бары үлген деген хәбәр кайтты, яжгәуделәр мәңгілікке ятып қалды. Қайғы, ауыр қайғы келді. Ирәкләрні әріні сағыш алды. Әйізләргә қара сүрімін сарды, әкізләргә мұңсулықны салды. Қайтырбыз деп кеткенәрнің қорғаш ядра үзді үмітләрін. Иде хәзер яқыннары, хатыннары бір қайшанда көрмәс күткәннәрін. Аналарның ярсып, үксіп, елаулары үзәкләріні үзіп тирән яра салды. Ауыл ятим қалды қараңғылық, ауыл шымлы тынлық алды. Бик күпләрнең сабый балалары әти дия алмыйча ятим қалды. Бу қорқыныч, сугыш афәтләре бар халыкка нәфрәт, хәсрәт салды. Гомерен, яшьлеген солдатларның шушы явыз сугыш талап алды. Көтегез безне дип язган хатлар тик тормышка гына ашмый калды. Хәбәр алсалар да үлгән дип ышанмыйча көттләр бит якыннарын. Эш пишмаклы хатны кат-кат укып кишәйттләр генә иште ялкыннарын. Тул хатынны, балаларны барсында нишек итеп нужасынамады. Хизмәтне дә, хәсрәтнең дә аурын биреп, авыр тормыш нишек кенә кыйнамады. Шивер кызлар, сылу яш хатыннар чәчәк атмый нассыз сулдылар. Мендәренә капланып төннәр буе бик күп күз яшьләрен кыйдылар. Агачлар яфрак яралар. Көне матур, жиңү көне. Жыйылыштық сезнең янга, миллионлаган жаннар ятып калды шул тыңгылык бирми бары жанга. Авыл уртасында мәрмәр ташы тора. Шул ташка язылган барыгыз, авылдашлар, онытмайбыз бердә. Тыныч булып ятсын жаныгыз. Йөрәк җылыбызны җибәрәбез. Җилләр алып барыр сезгә бүген дә. Авыр туфрагыгыз җиңел булсын, урыныгыз булсын җәннәт төрендә. Бір минутқа тын қолабыз дұслар, бір минутлық тынлық шул жетә. Яуқырында ятып қалғанларының хәйкәліне салық біз шәшкә. Суғыш яланында башын салған әби бабаларыбыз хақына, қәхәрлі суғыш құрбанлары болып илі үшін үлген халқыма. Дан жырлыйбыз. Бүгін жиңу күні, дұшманларыны тармар еткен күн. Бізге тыныш ғымыр бүләк еткен 9-шы май жиңу күні. Изге күн, рәхмәт сезге рәхмәт ветераннар, тынышлыкны яулый алганга, шул дәхшәтле елларны үтеп безнең өчен исән калганга, илебезне афәтләрдән саклап бирешмичә фашист кулына, мәңге җимерелмәс киртә салган өчен дошманнарның барыр юлына. Рәхмәт сезге, рәхмәт ветераннар, рәхмәт сезге аяз күк өчен, рәхмәт сезге алсу таңнар өчен, рәхмәт сезге тыныш көн өчен, рәхмәт сезге имин төн өчен. Рәхмәт сезге барсы өчен.
Сугыш кырларында ятып калганнарны искә алып баш иябез. Безнең якты киләчәгебез, сабыйларның тыныч йокысы өчен башын салган якташларыбызны зур хөрмәт белән искә алабыз.
Вечная память героям. Слава сыновьям и дочерям нашей отчизны. Вечная память павшим.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Слава ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, подарившим миру жизнь и счастье.
Вечного терпения матерям, не дождавшимся своих сыновей и дочерей с войны.
Вечная благодарность воинам, которые не смогли вернуться, пережив страшные испытания.
Почтим светлую память всех погибших на войне. Объявляется минута молчания. Thank you. память о тех, кто воевал и отдал свои жизни за светлое будущее, и во знаменование 72-й годовщины Великой Победы производится оружейный залп.
Бүйік ватан соғышы қахарманлары біздің көңілдерімізде мәңгіге сақланыр.
Никтер сені бүк еш іске олам, кеткеніңе әті шерік ғасыр. Қабат-қабат сенің маңға қайтам, құлағымда хаман сенің бір жүр. Бұз қатлауы үрігәш жер үстіне, Умырзая шыға қарағыз, Умырзая шыға, Умырзая қолқа, Умырзая суза сабағын. От арбасы, мен арба түрінде, Әсінің құлыңда ділбіге, На десін сен атны жәлләпкіне, Құлағыма шул жыр ешітілі, Умырзая бік тез үсіп шыға, Бик аз гына яши турайып, Умырзая бик тиз башын асқа ие, Умырзая сула мұңайып. Ол жыр әлі хаман ұнытылмаған, Хаман яши менем күңілді, Ишіткен сайын әтті шул жырны мен, Көзлерімнен яшлер түгілі. Умырзая жыр ұзата мені әтті, Ғымыр бойы сенің мұң болып, Шандыр гәуден, Күз алдыма келе, Суғышта яраланған қолың, Шул қол білән бүтін үшіні үшілі идің, Зарланғаның сенің ішітмәдім, Сызлағандыр әтей, Хәзір аңлым, Түзім идің, Сызлы дейіп әйтмәдің, Тіз үстіне мені ұтыртып, Әтей, Хәтірімді сенің яратқаның, Әйте идің, Шушы баланы күші итсем, Мен үлсәм дә инде үкінмәмін, неге алай дедің әтей? Құдайымның, амин деген шырына тұры келдімі әлі? Мен ұқыдым, башлы көзлі болдым, әсінің башың иде инде міндерді. Не үкініш, ұнықларыңны да сүйе алмадың үшті-үшті итіп, ірте кеттің, үкінішке қалды, менім көңілім әлі, Хаман кетік, білген кібік әтей жырлы едің. Менім олай келмей боласын. Умырзая кібік, умырзая кібік, умырзая кібік суласын. Үкінішке қалды, ерте кеттің. Умырзая кібік байығып, матур ғымыр қысқа болай екен. Сеңа ұқшаған ұлым ұнығым, нәқ шындай ұқ ұзын. Шандыр гауда, Изинда да курам тысыңны, Улшап сили, Кыска сили сүзін, Синин кебек әти, Түземлі, Аңа карап әти сине курам, Улым қолған булып, Дауамын, Умырзая жырын тыңлый-тыңлый, Әтием, Сине иске оламын.
Илім тыныш, күннәр нұрлы біздің, Алсу біздің отар таңыбыз, Тыныштаңнар үшін ветераннар сізнің алда мәңгі бұрышылыбыз. Көз ешлерін сүртме инді ана, Хәр ертеде күтіп хат хәбәр, Үш пышмақлы солдат хатлары да қойғы болып келмелер хәзір. Аястаңнар балқыр қияшыбыз, Тыныш болған шақта ил көгі, Сирегея бара сізнің ара, Сіз шулай да бүйік ил ұлы. Жиңі үшін бүтін күшін қойған ил біркіті бүйік батырлар, Яуқырында қолғанларының хақы жиңу жырларында яңғырар. Бүйік жиңу білән ил ұллары тыныш болып атсын таңыбыз, Яуқырыннан қойтмай қолғанларыны аяғы үрі іске алабыз. Бір минутқа тынып қалығыз. Бәйрәм бүгін, жиңу күні дейіп, әй шатлансын әлі көңілләр, тыныш илде яқыннарым біргә яшігәлі сүйініп, хәр күнгә. Райондашларыбыз, хүрмәтле суғыш һәм тыл ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, Бөек Ватан сугышында ирләрен югалткан тыл хатыннар, суғыш чыры балалары. Һәр барчагыз алдында башыбызны иеп, тирән рәхмәтләребезне җиткереп, шушындый матур бәйрәм көне белән котлап сезгә җан тынычлыгы, сәламәтлек телибез. Һәм барлык райондашларны шушы матур бәйрәм, бөек җиңү көне белән тәбрик итеп, ил күкләребез тыныч, аяз булсын дигән теләктә калып, бүгенге эфирыбызны да йомгаклыйбыз. Бәйрәм белән һәр барышыгызны да.
Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен